Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինա Մուսայելյանն ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Փաշինյանը պնդում է, Հայաստանը վերջին մեկ տարվա ընթացքում որոշումներ է ընդունել իր ինքնիշխան շահերից ելնելով։ Վարչապետն այսպես է արձագանքում Սիրիայի հապքի Ղարաբաղյան հակամարտության հարցերում պաշտոնական Երևանի հասցեին հնչող քննադատությանը։ Ընդդիմության գնահատմամբ ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի կատարողականը հեղափոխական է ելույթներով, բայց ոչ արդյունքներով։ Երևանը Եվրոպա անվան հրապարակ ունի, ինչ ազգային թեմաներ, Մոսկվան ավելացնում է Ղրղստանում ռուսական ռազմակայանի վարձակալության գումարը, Բրեքզիտի հարցը շարունակում է արկախված մնալ, Թերեզա Մեյի կառավարությունը չի հաջողվում դուրս գալ փակուղուց։ Այսու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանը համաձայնել է այսուհետ 200 000 դոլար ավելի վճարել Ղրղստանի ռազմականի վարձակալության դիմաց։ Փաստաթուղթը ստորագրվել է այսօր նախագահ Պուտինի Բիշկեկ կատարած այցի ժամանակ։ Ըստ այդմ 2003-ից ղրղզական Կանդ քաղաքում տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի վարձակալության գինը կհասնի տարեկան 4.7 միլիոն դոլարի։ Պուտինի այցի նախորեին էլ Մոսկվան անհատույց 30 միլիոն դոլար էր տրամադրել Ղրղստանին որպես բյուջեին աջակցություն։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հույս է հայտնել, որ առաջիկա օրին Ամերիկան արևմտյան դաշնակիցների հետ կհայտարարի Կրեմլի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների մասին՝ Ղրիմի բռնակցմանն ու Ուկրաինայի դեմ ռուսական ագրեսիային ի պատասխան։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունները կհանդիպեն ապրիլի 4-ին Վաշինգտոնում դաշնքի հիմնադրման 70-ամյակը նշելու։ Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանը չի ընդունել Բրեքզիտի 8 այլ ընտրանքային տարբերակներից որևէ մեկը, առաջարկները ներկայացրել էին պատգամավորները վարչապետ Թերեզա Մեյի ծրագիրը երկու անգամ տապալելուց հետո։ Փակուղային իրավիճակում խորհրդարանը համաձայնել է հետաձգել Բրեքզիտի վերջնաժամկետը մարտի 29-ից մինչև ապրիլի 12-ը։ Մանրամասները քիչ անց։ Ադրբեջանի գերագույն դատարանը մասնակի բավարարել ընդդիմադիր առաջնորդ Իլգար Մամեդևի բողոքն ու ազատել նրան պայմանական կալանքից։ Ռեալ շարժման ղեկավարը 7 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել 2013-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Հետագայում պատժաչափը վերանայվել էր այսօր վերացվել։ Գերագույն դատարանը, սակայն, մերժել է արդարացման որոշում կայացնել, ինչը նշանակում է, որ ընդդիմադիր գործիչը չի կարող մասնակցել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններին դատվածություն ունենալու պատճառով։ Մամեդևը մտադիր է բողոքարկել այդ որոշումը։ Ռուսաստանի շրջաններից մեկի Յակուտիայի ղեկավարը արգելել է աշխատանքի ընդունել օտարերկրացիներին 33 տարբեր ոլորտներում, այդ թվում ծառայությունների, սննդի արտադրության, գյուղատնտեսության, շինարարության ու առողջապահության։ Ըստ այդ որոշման ներգաղթյալները Յակուտիայում չեն կարող նաև վարորդ, դայակ և անգամ ձկնորս աշխատել։ Հանրապետության ղեկավարը պնդել է, որոշումը լիովին համապատասխանում է Ռուսաստանի դաշնության օրենքներին։ Միգրանտների դեմ վերջին օրերին բողոքի զանգվածային ցույցեր են սկսվել տեղացի կանանցից մեկի բռնաբարությունից հետո։ Տուժողը պնդում է, որ հարձակվողը եղել է Կենտրոնական Ասիայից։
Հաղորդություն Հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր շարունակվել է կառավարության հետ հարց ու պատասխան։ Անդիմադիրները Փաշինյանի կառավարության հասցեին կոշտ քննադատություն են հնչեցրել, մասնավորապես արտաքին քաղաքականության առնչությամբ, այդ թվում Սիրիա մարդասիրական զրախումբ ուղարկելու հարցում վարչապետը հակադարձել է սիրական պատերազմի 8-րդ տարում հայ մասնագետների խումբ ուղարկելու որոշումը, որն ի դեպ քննադատվել է նաև պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից։ Փաշինյանը համարում է պատմական առաքելություն Հայաստանի կողմից, Տաթև Լազարյանը մանրամասնում։
Կառավարության ծրագրի 2018 թվականի կատարողականի երկուօր տևած աննախադեպ քննարկումը խորհրդարանում այսօր ավարտվեց։ Իր եզրափակիչ խոսքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև անդրադարձավ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի քննադատությանը, թե հապկում Հայաստանը ձախողել է, հայ-ռուսական հարաբերություններում վստահությունը չի մեծացել, Հայաստանը վիճահարույց որոշում է կայացրել Սիրիա մարդասիրական առաքելություն ուղարկելու մասին, հեղափոխությունից հետո էլ վարել է միավեկտոր Ռուսաստանին ուղղված արտաքին քաղաքականություն, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ոչ միայն չեն զարգացել, այլև այժմ վտանգված է այդ հարաբերությունների տնտեսական բաղադրիչը ամուսարի հանքավայրի հետ առաջացած խնդիրների պատճառով։ Փաշինյանը հակադարձեց, Հայաստանը որոշումներ է ընդունել իր ինքնիշխան շահերից ելնելով, իսկ Միացյալ Նահանգները գործնականում չի արձագանքել հեղափոխությանը։
Ես օրինակ Ամերիկայի ներկայացուցիչներին էլ եմ ասել, ես համարում եմ, որ իրենք գործնականում զրո արձագանք են տվել։ Ինչի՞, ինչու։ Երբ որ մենք ասում ենք, մենք մեր կմեզ համար կարևոր մեր երկրի ինքնիշխանությունն է, Մենք նկատի չունենք, որ կախվածությունը A կետից պետք է փոխարինենք կախվածության B կետին։ Մենք ինքնիշխանություն ասելով շատ լուրջ ենք վերաբերվում դրան, եւ ես ձեզ ուզում եմ հավաստիացնել, կամ հավաստիացնելու կարիք չկա, դուք պիտի որ տեսնեիք, որ մեր կառավարությունը նախանձախնդիրը մեր երկրի եւ ժողովրդի ինքնիշխանության պաշտպանության հարցում բոլոր ուղություններով։
Փաշինյանը չհամաձայնեց, որ հապկում Հայաստանը ձախողել է չկարողանալով նշանակել իր ներկայացուցչին մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Յուրի Խաչատուրովի հետ կանչից հետո։
Ես կարծում եմ, որ հապկում մենք հաջողել ենք, որովհետև հապկում մենք այսօր մեր ձայնը լսելի է, մենք ասում ենք մեր ասելիքը, եւ մեր նկատմամբ թույլ տվեք ասել, որ հարգանքը մեծացել է։ Այդտեղ թե մենք մի ժամանակավոր պաշտոն մի ամիս ավել ենք զբաղեցրել, թե պակաս դա էլ է գնահատման չափանիշ։ Ես չեմ կարող, օրինակ, որևէ մեկին արգելել, որ դա վերցնի որպես գնահատման չափանիշ, բայց ինձ համար գնահատման չափանիշները բոլորովին ուրիշ են։
Ինչ վերաբերում է Սիրիա ուղարկած մարդասիրական առաքելությանը, Փաշինյանը շեշտեց, դա Հայաստանի պատմական առաքելության մասն է։
Սիրիա, ինչու ենք գնացել, հենց գնացել ենք մեր ինքնիշխանության նկատառումներով եւ գնացել ենք նաեւ մեր պատմական առաքելության նկատառումներով։ Եվ ես եթե համարում եմ, որ եթե այսօր մեր բժիշկը այնտեղ, որոնք ի դեպ արդեն 100-ից ավել բժշկական միջամտություններ են արել, փրկել է մի մարդու կյանք, ով 1915 թվին մեր ցեղասպանությունից մազապուրց, ում պապը մեր ցեղասպանությունից մազապուրց մի հայրենակցի օգնել է, մի կտոր հաց է տվել կամ մի բաժակ ջուր, ես համարում եմ, որ մենք դրանով այդ պատմական պարտքը վերադարձնում ենք Սիրիայի ժողովրդին։ Եթե այն ականազերծված տարածքում, իմիջայլոց այդ ականազերծող տարածքներում երեխաներ են վազվզում եւ խաղում, եթե այսօր մեր մասնագետները 140 մետր տարածք են բացում այն մարդկանց թորների համար, որոնք ժամանակին ապաստան են տվել ցեղասպանությունից մազապուրց մեր հայրենակիցներին, ես համարում եմ, որ սա պատմական առաքելությունն է, որ մենք իրականացնում ենք Սիրիայում։ Ունի ռիսկեր այդ առաքելությունը, թե ոչ, իհարկե ունի ռիսկեր, բայց այդտեղ սա մեծացնում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը եւ միջազգային սուբյեկտությունը, այո, մեծացնում է։ Եվ արդյոք սա բարոյապես մարդկայինորեն եւ քաղաքականապես ճիշտ առաքելություն է, այո, ես համոզված եմ, որ դա ճիշտ առաքելություն է, այդ թվում իմ ասացի բերումով։
Քարանական ընդդիմությունը դժգոհ է նաև Փաշինյանի կառավարության տնտեսական քաղաքականությունից եւ չի կիսում իշխանությունների դրական գնահատականները, չհամաձայնելով տնտեսական աճի մասին կառավարության ներկայացրած թվերի հետ։ Բարգավաճ Հայաստանից պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը մատնանշում է սպառողական վարկերի ավելացող քանակը եւ շեշտում քաղաքացու կենսամակարդակում դրական տեղաշարժի դեպքում սպառողական վարկերը չէին աճի, քանակը չէր աճի։ Նաիրան Ալբանդյանն է հաղորդում։
Ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի կատարողականը հեղափոխականը ելույթներով, բայց ոչ արդյունքներով ազատության հետ զրույցում նման գնահատական հնչեցրեց ԲԿ խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը, անդրադառնալով ազգային ժողովում կառավարության ծրագրի կատարողականի շրջանակներում վարչապետի ելույթին։
Այո, մենք մի քանի հարցերի պատասխան այդպես էլ չստացանք։ Ներդրումներ որքան, որ ոլորտներում, այսինքն այսպես ընդհանրական ասել ներդրումներ եւ մտածել, որ դրանով խնդիրը կարգավորվելու է, այդպես չէ։ Այսինքն մի քանի կոնկրետ թիրախներ կան, որտեղ պետք է լինել շատ ավելի հասցեական։ Մենք այդ հարցերի պատասխանը չստացանք։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը դժվանում է խոսել Փաշինյանի ներկայացրած թվերի մասին, քանի որ ինչպես պատգամավորն է նշում, վարչապետը համեմատականները անցկացնում 2019 թվականի առաջին երամսյակի հետ, որոնց հետ կապված տվյալներ ընդդիմության ձեռքի տակ դեռ չկա։
Թեկուզ քիչ բան կար զեկուցելու, բայց լավ կլիներ, որ իրական թվերի մասին մենք խոսեինք, արձանագրեինք այն թեկուզ ձախողումները կամ ոչ այնքան աճի ինչ ունենք, որոնք մենք գիտենք նաև, որ դրանց համար կան օբյեկտիվ պատճառներ, այդ ամենը արձանագրենք եւ նոր միայն սկսենք խոսել առաջիկա սպասվելի գործողությունների մասին։
Ընդդիմությունը նկատում է փոխվել է վարչապետի հռետորաբանությունը, այս անգամ ավելի հարգալից է ընդդիմադիրների նկատմամբ, նյարդերն էլ ավելի քիչ են տեղի տալիս։
Մունատ չեր գալիս այս անգամ։
Երևի թե ոչ։
Դա ինչով է պայմանավորված։
Կարծում եմ վարչապետ արդեն սկսում է գործել որպես երկրի ղեկավար, այլ ոչ թե ընդդիմություն։
Ծրագիրը ընդունվում է գիտություն և քվեարկություն, որպես այդպիսին սահմանադրությամբ նախատեսված չէ։
Թեմաների մասին Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի ու Ուրուգվայի հրապարակներից բացի Երևանը նաև Եվրոպայի հրապարակ ունի թվով 16-րդը։ Հյուսիսային պողոտայում գտնվող մայրաքաղաքի նոր հրապարակի բացման առողջությանը հայաստանցի պաշտոնյաններից բացի այսօր ներկա են եղել նաև օտարերկրյա դիվանագետներ։ Ի դեպ, այս միջոցառումը համակցում է Եվրոպայի խորհրդի հիմնադրման 70-ամյակի հետ։ Գայան Սարիբեկյանն է պատմում։
Հյուսիսային պողոտայի հրապարակն այսօր անվանակոչվեց Եվրոպայի անվամբ։ Այս միջոցառումը Եվրոպայի խորհրդի հիմնադրման 70-ամյակի արթիվ էր։ Մասնակիցների թվում էր Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Լիլիան Մորի-Պասքյեն։ Խորհրդանշական է, որ հրապարակի անվանակոչության միջոցառումը համընկնում է Եվրոպայի խորհրդի 70-ամյակի հետ, որի լիիրավ անդամն է Հայաստանը։ Ելույթն այս խոսքերով սկսեց ԵԽԽՎ նախագահ Լիլիան Մորի-Պասքյեն։
Տիկնակ և պարոնայք, Եվրոպայի հրապարակն այն ճշմարտության հիշեցումն է, որ Եվրոպան ոչ թե աշխարհագրական մի տարածք է, այլ բոլորիս իրավունքների և ազատությունների ամբողջությունն է, և բոլորս պետք է կանգուն լինենք ու պաշտպանենք մեր ազատություններն ու իրավունքները։
Ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ բերել այն խոշոր նվաճումների մասին, որոնք Եվրոպայի խորհուրդն արձանագրել է կյանքի բազմաթիվ ոլորտներում տասնամյակների ընթացքում, նշեց ԵԽԽՎ նախագահը, հավելելով, որ չպետք է սահմանափակվել այդ ձեռքբերումներով և կանգ առնել, պետք է ապահովել դրանց շարունակականությունը։
Ինձ համար Եվրոպան բացի աշխարհագրական տարածք լինելուց միլիոնավոր եվրոպացիների բնակավայրն է, որոնք խոսում են տարբեր լեզուներով, բայց նրանց միավորում են նույն արժեքները և նրանք առաջնորդ մեն նույն կոնվենցիաների դրույթներով։ Երբեմն մենք թերագնահատում ենք այն ամենն, ինչ իրենից ներկայացնում է Եվրամիությունը։ Մտածենք մարդու հիմնարար իրավունքների մասին։
Հրապարակի անվանակոչման հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում էին նաև Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարներ։ Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործում էական դեր ունի Եվրոպայի խորհուրդը և դրա վկայությունն է Թավշյա հեղափոխությունը, իր ելույթում նշեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Այսօր արդեն կարող ենք հաստատակամորեն ասել, որ մենք այս ուղին հաջողել ենք։ Սրա մասին է վկայում այս տարի առաջին տարեդարձը բոլորող Թավշյա հեղափոխությունը, որը համազգային, բայց նաև համամարտկային ձեռքբերում է։
Եվրոպայի խորհուրդը աշխարհին տվեց 3 հիմնասյուների վրա խարսխված արժեհամակարգ՝ մարդու իրավունքներ, ժողովրդավարություն և իրավունքների գերակայություն։ Համաեվրոպական արժեքների հիմքում մարդն է ու նրա արժանավայել ապրելու իրավունքը, ասաց ազգային ժողովի փոխնախագահը։
Հենց այս արժեքների հանդեպ նվիրվածության սկզբունքով և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման ու ամրապնդման գաղափարով է Հայաստանը անկախությունից ի վեր վերջին 28 տարիների ընթացքում կառուցել եվրոպական ուղղությամբ իր հարաբերություններն ու համագործակցությունը։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային պատժամիջոցների թիրախում հայտնված Իրանից դեպի Հայաստան զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ նվազում է նկատվում։ Իրանական ռեալի արժեզրկումից բացի մասնագետները նաև Իրան-Հայաստան ճանապարհի անսարքությունն են որպես պատճառ մատնանշում։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Վերջին տարիներին Նովրուզը Հայաստանում նշող իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը կտրուկ նվազել է։ 10 տարի առաջ Հայաստանում հաստատված իրանցի գործարար Փուհա Հոսեինին պատճառներից գլխավորն է նշում ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքով Իրանում առաջացած տնտեսական իրավիճակը։ Իրանական արժույթը ռիալը գրեթե 3.5 անգամ արժեզրկվել է դոլարի համեմատ։ Շատ իրանցի զբոսաշրջիկների գրպանին հարմար չեն հայաստանյան գները։
Իրանոցները այստեղ ավելի թանկ են։
Հոսեինին, ով նաև Հայաստան-Իրան ռազմավարական համագործակցության զարգացման կենտրոնի ղեկավարն է, նկատում է, Վրաստանի զբոսաշրջային քաղաքականությունն էլ է գրավել իրանցի զբոսաշրջիկներին։
Վերջին տարիներ Վրաստանի ቱրիզմի քաղաքությունը շատ ընդգրավել է Փարսկաստանի ቱրիստները, և այնտեղ ቱրիստական գոտիներ են ստեղծել, հնանավորություններ են ստեղծել, ինձ թվում է մի փաճարը այդ է։
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանը զբոսաշրջիկների թվի նվազումը կապում է նաև Իրան-Հայաստան միջպետական ճանապարհի վիճակի հետ։ Խնդիրը երկար տարիներ է լուծում չի ստանում։
Բոլորովին չի համապատասխանում միջպետական ճանապարհին առաջադրվող որևէ պահանջի, ասված ասֆալտային ծածկույթից վերջացած ճանապարհային նշաններով։
Այդ տարբերիտ Արմենիստան կամ ազ մարզը Իրան օմդին օտոբուսում արիմ, բաղան
Իրան-Հայաստան ճանապարհին բժիշկ Արև Ղամբարզադեին Հայաստանի բնությունն է տպավորել, սակայն տպավորությունը լիարժեք չէ հենց քարուքանդ ճանապարհների պատճառով։
Արմենիստան
Իրան-Հայաստան ճանապարհը շատ վատ վիճակում է, եթե երկու երկրների իշխանությունները միջոցներ ձեռնարկեն եւ այդ խնդիրը լուծեն, Հայաստանն իրանցից զբոսաշրջիկների համար ավելի գրավիչ կդառնա։
Պաշտոնական տվյալներով 2018 թվականին 27% նվազել է Իրանից Հայաստան ժամանած զբոսաշրջիկների թիվը։ Եթե 2017-ին 22,147 իրանցի է ժամանել, ապա արդեն 2018-ին 16,645 է եղել ցուցանիշը։ 2012-2013 թվականներին էլ է գրանցվել իրանցի զբոսաշրջիկների թվի նվազում։ Զբոսաշրջության պետական կոմիտեի վերլուծելու եզրահանգել են։ Նվազման գլխավոր պատճառը Իրանի տնտեսական վիճակն է։ Այս տարի ևս նվազման միտում է նկատվում։
Այս տարի իրանական ամանորի Նովրոզի կապակցությամբ Հայաստան այցելելու զբոսաշրջիկների իրանցի զբոսաշրջիկների թիվը կարծես թե կարճացվել է, բայց հազուկ տեսողական գնահատական է։
Իրանցիների նոր տարին ավարտվում է, մեծ մասն արդեն հայրենիք է վերադառնում։
They're kind people, yes. I love them.
Մարդիկ սիրալիր են, մենք սիրեցինք նրանց, մարդկանց մեծ մասը անգլերեն է խոսում, մենք նրանց հետ շատ հեշտությամբ
հարաբերակցում ենք։ Yes, of course, most of them can speak English.
Yeah.
It's very
Իրանցի զբոսաշրջիկ ասման Հայաստան է եկել ընտանիքի հետ միասին, 8 հոգով, արդեն եղել են Գառնի Գեղարդում, տպավորված են, Սևան չհասցրեցին գնալ, ասում են հաջորդ անգամ։
They heard about this country. It was
Մենք լսել էինք Հայաստանի մասին, որ լավ երկիր է, որ այստեղ պատմամշակութային վայրեր կան, եկեղեցիներ։ Գառնի Գեղարդի մասին էլ էինք լսել։
Չնայած իրանցի զբոսաշրջիկների թվի նվազմանը 2018-ին Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների ընդհանուր թիվը 8.8%-ով աճել է։ Հայաստան ամենաշատն այցելել են Ռուսաստանից, Վրաստանից ու Իրանից։
Այժմ միջազգային թերևս ամենասուրճ ճգնաժամերից մեկին անդրադառնանք Brexit-ի հարցը շարունակում է արկախված մնալ բաղվանից Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես պետք է սկսեր Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացը, սակայն առայժմ այդ երկրում համաձայնության է եկել ընդամենը մեկ հարցի շուրջ Brexit-ը հետաձգելու, մյուս քայլերը շարունակում են անորոշ մնալ։ Արմեն Քոլեյանն է հետևում թեմային։
Բրիտանիայի խորհրդարանը չի կարողանում դուրս գալ փակուղային վիճակից։ Երեք վարչապետ Թերեզա Մեյն ասել է, որ պատրաստ է ազատել պաշտոնը, պայմանով, որ օրենսդիրները հավանություն տան Brexit-ի հարցով երկու անգամ արդեն մերժված ծրագրին։ Սրամիտ բրիտանական մամուլուման միջապես շրջանառության մեջ է դրվել քաղաքական մի նոր եզրույթ՝ Terexit։ Մեին ծրագրի ընդունման համար պետք է իր պահպանողական կուսակցության ևս 75 պատգամավորների աջակցությունը։ Երեք օրենսդիրները վճռել են մարտի 29-ի փոխարեն Brexit-ի ժամկետ սահմանել ապրիլի 12-ը կամ մայիսի 22-ը։ Անցած շաբաթ Եվրամիության 27 երկրները միաձայն որոշել են Brexit-ի մեկնարկ հաստատել մայիսի 22-ը։ Դա է ամենավերջին հնարավոր ժամկետը, քանի որ մայիսի 23-ից 26-ը տեղի կունենան Եվրոպական խորհրդարանի ընտրությունները, եւ Մեծ Բրիտանիայի ընտրողը այլևս չի կարող քվեարկել։ Բայց եթե բրիտանացի օրենսդիրները այդպես էլ չհամաձայնեցնեն Brexit-ի ծրագիրը, միությունից թակավորության դուրս գալու մեկնարկի օրը կդառնա ապրիլի 12-ը։ Հիմա աբսուրդային վիճակ է։ Մի կողմից խորհրդարանը վճռում է հաստատել Brexit-ը, մյուս կողմից մեկը մյուսի հետևից մերժում է բոլոր առաջարկները, մերժում է Brexit-ի չեղարկումը, Brexit-ի հարցով երկրորդ հանրակվեն, մերժում է Եվրամիության մաքսային պայմանագրի մաս կազմելը, թվով 8 այլընտրանքային նախաձեռնություն։ Եվ Բրյուսելում միանգամայն իրավացիորեն Լոնդոնին հարց են տալիս. «Լավ, դուք ինքներդ գոնե մոտավորապես պատկերացնում եք, թե ինչ եք ուզում»։ Ու դեռևս չկա հարցի պատասխանը։ Դա էլ Թերեզա Մեյն տվել է իրավունք պնդելու, որ միակ ընդունելի տարբերակը իր առաջարկած և երկու անգամ մերժված ծրագիրն է.
We can indeed guarantee delivering on Brexit if this week he and others in this house support the deal.
Մենք իսկապես կարող ենք երաշխավորել Brexit-ի իրականացում, եթե այս շաբաթ պահպանողական ընդդիմախոսները հավանություն տան ծրագրին, ասել է Թերեզա Մեյը, դիմելով գործարքը դեռ մերժող կուսակիցներին։ Վաղը խորհրդարանը կփորձի լրամշակել եւ հաստատել ծրագիրը, եթե դա ձախողվի, օրենսդիրները հարցի քննարկումը կշարունակեն երկու շաբթի օրը։
Հայաստանում ռուսական երկրորդ ռազմականը բացելու շուրջ ակտիվ քննարկումների ֆոնին Ռուսաստանը համաձայնել է ավելացնել այդ երկրում ռազմակայանի վարձակալության գումարը Կանդ քաղաքում տեղակայված ռազմաբազայի վարձակալության դիմաց Մոսկվան ղրղզական կառավարությանն այսուհետ կփոխանցի 4,700,000 դոլար Հրաչմելքումյանին լսենք
Այսօր Բիշկեկում ավարտվել են Ղրղզստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների բանակցությունները Վլադիմիր Պուտինը լրագրողներին ասել է թե բանակցությունները կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու ամրապնդել բազմակողմ հարաբերությունները քաղաքական, մշակութային, հումանիտար եւ այլ բնագավառներում ներառյալ ռազմատեխնիկական եւ ռազմական համագործակցության ոլորտը։ Պուտինի խոսքերով Ղրղզստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանը կարևոր գործոն է Ղրղզստանի պաշտպանունակության ամրապնդման եւ Կենտրոնական Ասիայի անվտանգության եւ կայունության համար։ Ղրղզստանի նախագահ Սորոնբայ Ջենբեկովը ասել է, թե Ղրղզստանում ռուսերենը կպահպանի պաշտոնական կարգավիճակը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը Ղրղզստանի հավատարիմ եւ մոտ դաշնակիցն է գլոբալ խնդիրները լուծելու համար, մենք ճանաչում ենք Ռուսաստանի առաջատար դերը, հայտարել է Ղրղզստանի նախագահը։ Տարբեր ոլորտներում համագործակցության մի շարք համաձայնագրեր են ստորագրվել, այդ թվում Չինաստան, Ղրղզստան, Ուզբեկստան երկադգից կառուցելու հուշագիրը, ստորագրված մեկ այլ փաստաթղթով ՎՏԲ բանկը 180 միլիոն դոլար է հատկացնելու ղրղզական հանքարդյունաբերական ընկերությանը ոսկու հանք շահագործելու համար։ Իսկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության եւ Ղրղզստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի միջև ստորագրված փաստաթղթով 200 000 դոլարով բարձրացվել է ռազմակայանի տարածքը վարձակալելու գինը։ Սրանից հետո Ռուսաստանը Ղրղզստանին վճարելու է տարեկան 4 700 000 դոլար Ղրղզստանում ռազմակայան պահելու համար։ Ղրղզստանի գլխավոր շտաբի պետ Ռայմբերդի Դուշենբիևը լրագրողներին նաև ասել է, որ ըստ օրագրված փաստաթղթի արդյականացվելու է ավիաբազայի թռիչքուղին, ինչպես նաև ղրղզ զինվորականներին սովորեցնելու են ինչպես օգտագործել անօթաչու թռչող սարքերը ապահովելու համար ավիաբազայի եւ Ղրղզստանի անվտանգությունը։ Ֆորմալ առումով ստորագրված փաստաթուղթը դա արդեն գոյություն ունեցող համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրություն է։ Ղրղզստանում ռուսական Կանտ ավիաբազան հիմնվել է 2003 թվականի հոկտեմբերին։ Այն նաև համարվում է ՀԱՊԿ-ի արագ արձագանքման ուժերի բաղադրիչներից մեկը։ Ինտերֆաքսը հղում անելով Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկագրերից մեկին հաղորդում է, որ Ռուսաստանը ներկայիս դրությամբ երկրի սահմաններից դուրս 6 ռազմակայան ունի։ Դրանցից մեկը տեղակայված է Սիրիայում, մյուս 5-ը հետխորհրդային տարածքում՝ Ղրղզստանում, Տաջիկստանում, Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում եւ Հայաստանում։ Ինչպես տեսնում եք, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ռազմակայանները երկրի սահմաններից դուրս է համարում, Մոսկվան ճանաչել է նրանց անկախությունը, ինչը Վրաստանը եւ միջազգային հանրությունը չի ընդունում։ Իսկ Հայաստանում տեղակայված ռուսական 102-րդ բազայի համար Ռուսաստանը ոչինչ չի վճարում, դեռ մի բան էլ կոմունալ ծախսերը հոգում է հայկական կողմը։
Եվ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական շտաբի միջև ենթադրյալ դավադրությունը ժխտող հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերի զեկույցի շուրջ ամերիկյան ներքաղաքական դաշտում աղմուկը չի մարում, անդիմախոսները տարակուսած են, Գևորգ Սամբոլցյանն է շարունակում։
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի նախկին ղեկավար Ջեյմս Քոմին տարակուսում է, նա չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլերը 2 տարի տևած հետաքննությունից հետո հանգել եզրակացության, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի փորձել խոչընդոտել Օտելիջ նախընտրական շտաբի եւ Ռուսաստանի իշխանությունների միջև հնարավոր կապերին վերաբերող հետաքննությանը։ Այս մասին Քոմին հայտարարեց չորեքշաբթի երեկոյան ամերիկյան NBC հեռուստաընկերության եթերում հեռարձակված հարցազրույցում։
To investigate fully and come, if he could, to conclusions.
Լիարժեք հետաքննության անցկացումը Մյուլերի պարտականությունների շրջանակում էր, նա պետք է հետաքններ եւ եթե ի վիճակի լիներ հանգեր հստակ հետեւությունների։ Ես սակայն չեմ կարող ասել, թե ինչ ու նա չի արել, դա չեմ կարող ասել, թե օրենքների եւ փաստերի ինչ համադրություն է, որ ստիպել է Մյուլերին նման հետեւությունների հանգել, նշում էր Քոմին։ Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը համոզված է, որ 2017-ին տեղի ունեցած իր պաշտոնանկությունը Թրամփի Գլուխի կողմից արդարադատությունը խոչընդոտելու վառ օրինակ էր։ Իշեցնեմ, Ջեյմս Քոմին հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոնից հեռացվեց այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ նրա ենթակաները սկսել են հետաքննել Թրամփի նախընտրական շտաբի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև հնարավոր գործարքի մասին տեղեկությունները։ Ես կարծում էի, որ նախագահի գործողություններում արդարադատության խոչընդոտման տարեր առկա էին, և հուսով եմ, որ որևէ մեկը դրանով կզբաղվի։ Նախագահը կարծես ասում էր, ես պաշտոնանք կանեմ այս մարդուն և վերջ կդնեմ հետաքննությանը, նշում էր Քոմին։ Նախորդ շաբաթի դեպ Դոնալդ Թրամփի հավաք խորհրդականը և Փեսան Ջարեդ Քուշները ներկայացուցիչների տան իրավաբանական կոմիտեին մի շարք փաստաթղթեր են ներկայացրել, որոնք վերաբերում են 2016 թվականի նախագահական ընտրությունների նախորդող ժամանակահատվածին, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահի պաշտոնավարման առաջին ամիսներին տեղի ունեցած իրադարձություններին։ Դրանց թվում են նաև Ջեյմս Քոմի հետաքննությունների Դաշնային բյուրոյի տնօրենի պաշտոնից հեռացման մանրամասները։ Ներկայացուցիչների տան իրավաբանական կոմիտեն այս փաստաթղթերը պահանջել էր մարտի 4-ին մեկնարկած խորհրդարանական հետաքննության շրջանակներում։ Հետաքննության ընթացքում ամերիկացի կոնգրեսականները ուսումնասիրելու են Թրամփի նախընտրական շտաբի գործունեությունը, իշխանության փոխանցմանը, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների նախագահի գործարար ակտիվությանը վերաբերող փաստերը։ NBC-ին տված հարցազրույցում Ջեյմս Քոմին նշում էր, որ պատրաստ է օժանդակել Թրամփի կողմից արդարադատության հնարավոր խոչընդոտման նոր հետաքննություններին եւս։ Եթե կան հարցեր, որոնք անպատասխան են մնացել ժամեր շարունակված իմ հարցաքննության ընթացքում, ապա ես պատրաստ եմ պատասխանել նաև դրանց։ Ես ցանկանում եմ, որպեսզի այդ ամենը արվի բացեի բաց, այլևս ոչ մի փակ լսում չպետք է կազմակերպվի։ Հանրային լսումները ծառայում են հենց հանրության շահերին, ուստի եթե կան հարցեր, որ վերաբերում են այդ հետաքննության ընթացքին, այլ խնդիրներին, պարզապես տեղյակ պահեք ինձ, հայտարարում էր Ջեյմս Քոմին։
Վենեսուելայի քաղաքական ճգնաժամի ֆոնին ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները կրկին սրվում են։ Սպիտակ տան ղեկավարը Ռուսաստանին հորդորել է լքել հարավարևմտյան այդ երկրի տարածքը, որտեղ հիշեցնենք, Ռուսաստանը շուրջ 100 հոգանոց զորք է տեղակայել։ Միջազգային աղբյուրների հավաստմամբ Վենեսուելային ժամանել մասնավորապես Ռուսաստանի հատուկ ուժերի ներկայացուցիչները և կիբերանվտանգության մասնագետները։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին լսենք։
Ռուսաստանը պետք է դուրս գա Վենեսուելայից տարածքից, և Վաշինգտոնը դիտարկում է բոլոր հնարավոր միջոցները, որ կստիպեն Մոսկվային անել դա։ Երեք Սպիտակ տանը Վենեսուելայի անդիմության առաջնորդ մի շարք պետությունների կողմից այդ երկրի ժամանակավոր նախագահ ճանաչված Խուան Գուայդոյի տիկնոջ Ֆաբրինա Ռոզալեսի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը, հավելելով, թե Մոսկվան պետք է դադարեցնի աջակցությունը Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոյին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը Ռուսաստանի գործողությունները Վենեսուելայում անվանել էր անցանկալի դրանք։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան արձագանքել է Թրամփի հայտարարությանը, հակադարձելով, թե մինչև Վենեսուելայից դուրս գալու մասին խորհուրդներ տալը, ԱՄՆ-ն պետք է իրագործի Սիրիայից դուրս գալու մասին իր իսկ հայեցակարգը։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կասաչովն էլ այսօր հայտարարել է, թե Թրամփը խառնվում է երկու ինքնիշխան պետությունների հարաբերությունների մեջ և փորձում է թելադրել Ռուսաստանին, թե ինչ անել։ Կոսաչովը շեշտել է, որ Ռուսաստանը օրինական հիմունքներով զարգացնում է իր ռազմատեխնիկական համագործակցությունը Վենեսուելայի հետ։ Անցած շաբաթվա վերջին Վենեսուելայի մայրաքաղաք էին ժամանել ռուսական երկու ռազմական օդանավեր, այդ երգիր տեղափոխելով շուրջ 100 ռուս զինվորականների և 35 տոննա բեռ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այս տեղեկությունը հաստատել էր, ասելով, թե ամեն ինչ օրինական է, ըստ ավելի վաղ կնքված ռուս-վենեսուելական համաձայնագրի։ Reuters-ն էլ գրել էր, որ Վենեսուելան ժամանել Ռուսաստանի հատուկ ուժերի ներկայացուցիչները և կիբերանվտանգության մասնագետները։ Հիշեցնեմ, ռուսական գործով հատուկ դատախազ Մյուլլերի հետաքնությունը չի գտել ապացույցներ, որ Թրամփը կամ նրա թիմակիցներից մեկը կապված են եղել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, սակայն առնվազն երկու ապացույց է գտել, որ Ռուսաստանը փորձել է միջամտել ամերիկյան ընտրություններին, օրինակ, որպես Պուտինի խոհարար հայտնի գործարար Եվգենի Պրիգոժինի ստեղծած տրոլների ֆաբրիկայի միջոցով։ Վաշինգտոնը Ռուսաստանի փորձագետների կարծիքով շարունակելու է իր կոշտ ճնշումը Ռուսաստանի վրա։
Հարգելի ընկերներ, այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիո թեր կվերադառն աշամը 19:00-ին հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։